Dünya ağan bugündən Rusiyadakı təbii qazını Avropaya gətirə başladı. Ütkərgişinə rəsmi açıq təntənası buldu. Bilgiçlər bu ütkərgiş Məskəvinin başqa illərə bəyli buluğun kimidə qazdan kirgən oqşaların artıracaq deyib aytdı. Nail olanını tınlıq.
8 ноябрь көне Төньяк агым үткәргеше аша Россия газы Европага килде. Германияның төньяк көнчыгышындагы Лубмин шәһәрендә булган рәсми тантанада Германия канцлеры Ангела Меркель, Россия президенты Дмитрий Медведев, Франция хөкүмәте башлыгы Франсуа Фион, Нидерланд премьер-министры Марк Рютте, Европа берлегенең энергетика тармагы башлыгы Юнтер Лубмин катнашты. Рәсми ачылганга кадәр үк төньяк агым сынау үтті. 6 сентябрьден башлап, табиғи газ түгіл, ә техник газ оғызып қорадылар. Білгішілер түньяғағым Мәскәуінің башқа иллерге бейлілігін кеметі, газдан кірген оқшаларын арттыра, әммә ғади халық тұрмышына иғынтысы болмаяшақ деп әйті. Мұңа қадар, Европа Русия газын транзит иллер Украина һәм Беларус аша ала иді. Тройка диалог ширкәт вәкиле Валерий Нестеров әлеге вакыйганы әһәмиәткә ия адым буларак бәяли.
Построена важная газотранспортная магистраль.
Әһәмиәткә ия газ үткәргеч төзелде. Ул Русияның транзит илләргә иң беренче чиратта Украинага бәйлелеген киметәчәк. Русия газын Европага үзлексез китерергә мөмкинлек бирәчәк. Икенчедән, Европага беренче чиратта Германияга газ экспортлауны арттыруга да мөмкинлек бирә.
Дальнейшего экспорта газа в первую очередь в Германию.
Диде Нестеров. Дөнья агымының озынлыгы 1224 чакрым. Ул әлегә дөньяда су астындагы иң озын газ үткәргеч. Дөньяк Норвегиядән Британияга газ китерүче Лангелеттан якынча 60 чакрымга озынрак. Дөнья агымының су асты юлы Русияның Выборг шәһәреннән башлана. Ул Балтик диңгезеннән Көнбатыш Европага килеп, Германияның Польша чигеннән ерак булмаган Грайсфальд шәһәре янындагы Лубминдагы терминал белән тоташа. Әлеге үткәргеч Русияның Газпром Германияның Басов һәм ИОН ширкәтләренең уртагышы булып тора. Бу үткәргеч өчен янәшә 2 тур басылды. Икенче өлеше 2012 ел ахырында сафка керер дип көтелә. Тулы куәтен эшли башлагач, Европага елына 55 миллиард куб метр газ китерләчәк. Беренче өлешенең еллык куәте 27,5 миллиард кубометр. Бүген Европа кулланган газның 4-тән 1 өлеше Русиянеке. Аның 80% әлегә кадәр Украина аша китерелде. Украинаның нафтагаз һәм Русияның Газпром монополияләре арасында газ бәясе һәм бурычлар тирәсендә күп бәхәсләр булды. Бу бәхәсләр Европа берлегенә газ китергәндә өзеклекләр дә тудырган иде. Әлеге үткәргеч Польша һәм Балтик республикаларында шикләтеп уза. 2005 елда үткәргечне төзү турында килешенгәннән соң Европа берлеге аны яклауга карамастан, бу илләр әлегә кадәр бу карарны тәнкыйтьләп килә. Русиядәге сәяси аналитик Дмитрий Орешкин исә бу проект Русияның күршеләре Балтик республикаларының Русияның хәрби куәтеннән куркуын киметергә тиеш дип әйтә.
Здесь некоторый плюс заключается в том, что строя вот эту трубопроводную сверху...
Моның бер уңай ягы бар. Бу газ үткәргечне төзеп, Россия Европадагы шә килешү вәгъдәләрен үтәү, ирешкән килешүләрне саклау, күршең белән тупас кыланмау һәм аларны мылтык түтәсе белән бәхетле киләчәккә куып кертмәү кебек кыйммәтләр мөхитенә кушыла. Әгәр төньяк агым булса, Эстонияны танклар белән изү булмаячак.
То совершенно точно не будет попыток танками надавить на Эстонию.
Ди Орешкин. Белгечләр әйтүенчә, Европага газ китерү мәсьәләсе Варшау һәм Мәскәү арасында киеренкелек чыганагы булып тора. Польша Русия газына нык бәйләнгән һәм шул ук вакытта Европа берлегенә зәңгәр ягулык китерүдә транзит илдә булып тора. Польшаның нефть һәм газ ширкәте дүшәмбе көнне Газпромны Стокгольмдагы халыкара арбитраж мәхкәмәгә шикаять итте. Польша Русиядән килгән газ бәясен төшерергә тели. Һәр ел саен Варшау Мәскәүдән 9 миллиард куб метр газ сатып ала. Бу озак вакытлы килешү 1996 елда имзаланган булган. Польшаның нефть һәм газ ширкәте җитәкчелеге фикеренчә, базардагы хәзерге вазгыятьне исәпкә алганда, Русия газы кыйммәт булып тора. Бу хакта «Газпром» белән сөйләшүләр нәтиҗә бирмәде. Шуңа күрә Польша ягы арбитраж мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Бу шикаят Стокгольмда гыйнвар аенда каралыр дип көтелә. Минскиның да «Газпром» белән газ бәяләре һәм бурычлар тирәсендә бәхәсләре булып алды. Шуның аркасында хәтта 2007 елда Беларуска газ кудыру тукталып та торган иде.
Наил Олан, «Төньяк агым» табигый газ үткәргече турында сөйләде.